Salamy fahadimy amby sivifolo. Fampirisiana hitsaoka. Avy, aoka isika hiobo an'i Jehova, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka hankeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny fiirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina, fa izy no nanao azy, ary ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Avy, ka aoka hiondrika sy ankohoka isika, aoka isika handohalika ao anatrehan'i Jehovah mpanao antsika, fa izy no andriamanintsika, ary olona fiandriny sy ondritandremany isika. Engany eka ho henoinareo anio ny feony manao hoe, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba, sy tahaka ny tamin'ny andro tao Masa fony tany an'Efitra, izay nakany razanareo fanahy ahy, sy ny zahany toetrahy na dia efa hitany aza ny asako. Efapolo taona no nahamona aminaina ahy tamin'izany taranaka izany, ka hoy izaho, olona maniasi amin'ny fony izy, ka tsy mahalala ny lalako, ka dia nianiana tamin'ny fahatezerako aho hoe, tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy.